Blaðsíða 18. Samskipti og stjórnarhættir janúar til september 2015. Fram hefur komið í viðtölum við stjórnarmenn og framkvæmdastjóra að verulega hafi farið að hallundan fæti í samskiptum formanns við aðra stjórnarmenn blindrafélagsins undir lok árs 2014 og á árinu 2015. Í ársbyrjun 2015 hafði Halldór Sævar Guðbergsson milligöngu sáttafundi milli formanns og framkvæmdastjóra og gekk samstarf þeirra áfalla laust fram á sumar 2015. Í júní það ár kom aftur bakslag í samstarfið eftir fund sem Bergvin og Kristín sóttu í Hafnarfirði með embættismönnum sveitarfélagsins, en fundarefni var ferðaþjónusta við félagsmenn blindrafélagsins. Í stuttu máli sendi Bergvin fulltrúum Hafnarfjarðarbæjar tölvupóst eftir fundin þar sem hann baðst afsökunar á ummælum sem Kristín hafði haft uppi á fundinum þar sem Kristín hafði líkt ferðaþjónustu fatlara eins og hún hafi verið skipulögð við grípaflutninga og uppskar athugasemd eins embættismanna. Sú staðreynd að Bergvin skildi hafa beðist afsökunar á ummælunum án samráðs við framkvæmdastjóra var tilefni harðorðrar bókunar á hálfu hins síðan nefnd á næsta fundi stjórnar. Í fundargerð stjórnarfundar þann 9. júní 2015 taldi Kristín það og nú hefist gæsalappir jaðra við ósvífni gæsalappi lokast að biðjast afsökunar án samráðs eða leita að frekari útskýringum hjá sér. Bergvin hafnaði kjölfarið að biðjast afsökunar á frumhlaupi sínu eins og það orðað í fundargerð stjórnar. Niðurstaða umræðu stjórnar var svohljóðandi. Niðurstaða umræðunar var að stjórnarmenn töldu að ekki hefði verið tilefni til að biðjast afsökunar fyrir hönd félagsins, sú krafa var gerð á formanna við hafa lýðræðislegri vinnubrögð í framtíðinni og ráðfæra sig við stjórn áður en gæfi út yfirlýsingar í nafni félagsins og að staða framkvæmdastjóra veri óbreytt sem aðalsamningamanns blindrafélagsins í ferðaþjónustumálum. Tilvitnun líkur. Strax á næsta fundi, þann 23. júní 2015, bar formaður fram tillögu fyrir stjórn þar sem lagt var til að framkvæmdastjóri hætti að sitja fundi stjórnar. Sú tillaga kom fram undir liðnum önnur mál og virðist ekki hafa verið lengi undirbúningi þar sem tillagan var felld með fjórum atkvæðum gegn einu atkvæði formanns. Í rökstuðningi með tillögunni nefndi formaður að það kostaði félagiðum 400.000 krónur á ári að framkvæmdastjóri sitji stjórnarfundi þar sem hann fái yfirvinnu greidda fyrir þá fundarsetu. Í fundargerð síðasta stjórnarfundar fyrir 22. september sem haldin var 8. september 2015 síðan gerð grein fyrir að formaður hafi fundið að störfum ritstjóra Víðsjár og hörðum ummælum sem fylgdu því. Þar síðan skráð að formaður hafi verið tilbúin að biðjast afsökunar en lýst jafnframt yfir að hans upplifun væri að ritstjóri Víðsjár, Rósa María Hjörvar, sem einnig í stjórnarmaður í félaginu, inni gegn sér.